Indonesia hari ini di www.voinews.id.
Halo pendengar, saya Skarsari masih menemani Anda selama 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan dihadirkan di ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita. Tetaplah bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia, radio tanggap bencana COVID-19 dengan warta berita.
Voice of Indonesia dengan warta berita disampaikan oleh Suprapto. Sari berita penting. Banjir di Niger, Afrika Barat mengakibatkan 35 orang tewas dan 26.000 orang mengungsi. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pembangunan SDM jadi kunci kemajuan negara. Berita selengkapnya. Hujan lebat yang menyebabkan banjir besar di Niger, Afrika Barat menewaskan sekitar 35 orang dan hampir 26.000 orang mengungsi. Dilansir dari AFP, Minggu 1 Agustus 2021, 20 dari 35 orang tewas akibat tertimpa reruntuhan rumah. Sementara itu dilaporkan 15 orang meninggal karena tewas dan 24 lainnya luka-luka. Lebih lanjut, sebanyak 26.532 orang terpaksa harus meninggalkan rumah mereka. Kemudian dilaporkan daerah yang paling parah terdampak banjir adalah Maradi di Tenggara dengan 10 kematian. Sedangkan di wilayah Agadez, sisi utara sebanyak 10 kematian dan ibu kota Niamey sebanyak 8 orang tewas. Wakil Presiden Amerika Serikat Kamala Harris akan mengadakan kunjungan resmi pertamanya ke Singapura dan Vietnam bulan depan. Hal itu menurut pengumuman Gedung Putih seperti dikutip Channel News Asia, Gedung Putih menyatakan perjalanan itu bertujuan untuk memperkuat hubungan dengan dua mitra penting di Indo-Pasifik. Sekretaris Pers Lee dikutip dari Channel News Asia menyebutkan kunjungannya ke Singapura atas undangan Perdana Menteri Lee Hsien Loong. Kunjungan itu menegaskan kekuatan hubungan antara kedua negara. Harris akan bertemu dengan para pemimpin Singapura dan membahas upaya memperdalam kerjasama bilateral di berbagai bidang, termasuk pertahanan, keamanan cyber, perdagangan digital, perubahan iklim, dan respon global terhadap pandemi COVID-19. Vietnam mulai Senin akan memperpanjang pembatasan ketat terhadap pergerakan di kota Ho Chi Minh dan 18 kota serta provinsi lainnya di seluruh wilayah selatan selama 2 minggu lagi untuk membantu memerangi wabah COVID-19. Setelah berhasil menahan virus untuk sebagian besar pandemi, Vietnam menghadapi penyebaran infeksi cepat yang menyebabkan pembatasan pergerakan di seperti wilayah negara itu. Vietnam telah mencatat total 145.000 kasus dan 1.306 kematian, 85% di antaranya tercatat selama sebulan terakhir. Vietnam melaporkan 8.624 infeksi baru, terutama kota Ho Chi Minh. Wakil Perdana Menteri dan Kepala Gugus Tugas COVID-19 Phu Duc Dam mengatakan, pelaksanaan pembatasan di kawasan adalah untuk menciptakan sabuk pengamanan di sekitar kota Ho Chi Minh dan tidak membiarkan epidemi menyebar lebih jauh. Hutan di dekat kota Fatras, Yunani mengalami kebakaran. Akibatnya 5 orang mengalami gangguan pernapasan hingga terluka dan belasan rumah terbakar. Dilansir AFP Minggu 1 Agustus 2021, pihak pemadam kebakaran berupaya memadamkan kebakaran yang terjadi di hutan dekat Patras, kota terbesar ketiga di Yunani. Sekitar 50 truk, 8 pesawat pemadam, hingga helikopter telah dikerahkan oleh otoritas Yunani untuk memadamkan api di wilayah Syria, Peloponese, atau sekitar 210 km barat Athena. Pihak berwenang pun terus melakukan evakuasi orang-orang dari 4 desa di wilayah tersebut, serta dari resort wisata Logos di dekat pantai. Kita beralih ke berita nasional. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan pembangunan sumber daya manusia SDM merupakan kunci kemajuan sebuah negara. Sri Mulyani saat menjadi narasumber kegiatan awal mahasiswa baru Universitas Indonesia UI tahun 2021, seperti disampaikan dalam keterangan tertulis UI di Jakarta Minggu mengatakan, keuangan negara adalah cerminan dari keseluruhan potensi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia untuk mendapatkan penerimaan yang berasal dari sumber daya alam, budaya, dan nilai tambah ekonomi masyarakat. Sri Mulyani yang hadir secara daring menyampaikan tentang potensi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia dan bagaimana potensi tersebut dapat dioptimalkan untuk menghadirkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi seluruh masyarakat. Seluruh potensi kekayaan yang dimiliki Indonesia dikumpulkan menjadi keuangan negara melalui berbagai bentuk seperti pajak, hasil tambang, dan royalti. Warta berita terakhir. Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan Abdul Halim menyatakan, regulasi yang mengatur perlindungan jalur bagi nelayan kecil dari Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP merupakan bentuk kepastian hukum bagi mereka. Abdul Halim di Jakarta Minggu mengatakan, pada prinsipnya, kepastian hukum diperlukan bagi semua level pelaku usaha untuk mendapatkan manfaat atas pengelolaan sumber daya perikanan. Hanya saja menurut dia, pemerintah melalui KKP dan berbagai pihak terkait perlu memperhatikan penolakan dari masyarakat nelayan setempat terkait pembolehan cantrang di wilayah pengelolaan perikanan WPP 711 atau kawasan perairan Indonesia yang antara lain meliputi perairan Selat Karimata, Laut Natuna, dan Laut Natuna Utara. Sedangkan terkait dengan pengawasan terhadap sejumlah batasan, seperti 4 mil laut dan 12 mil laut, Halim menilai selain teknologi, hal mendasar yang perlu diperhatikan adalah kesiapan sumber daya manusianya. Karena hal ini rentan terhadap praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Saudara, sekian warta berita dari Voice of Indonesia di Jakarta. Sorotan minggu ini berjudul Indonesia Minta Kejelasan Soal Umroh. Kementerian Agama melalui Direktorat Penyelenggaraan Haji dan Umroh PHU menemui Duta Besar Arab Saudi Hesham Assagaf Kamis di Jakarta. Kunjungan tersebut bertujuan meminta kejelasan soal umroh yang rencananya dibuka untuk internasional pada 10 Agustus 2021. Pelaksana tugas Direktur Penyelenggara Haji dan Umroh Koirisi dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta kami selalu mengatakan penjelasan yang dimaksud berupa teknis detail pelaksanaan umroh di masa pandemi. Koirisi mengatakan pihaknya ingin mendapatkan informasi yang utuh soal pelaksanaan umroh tahun ini. Pasalnya terdapat sejumlah informasi yang beredar mengenai persyaratan umroh. Dalam syarat yang tertuang dari pengumuman itu, 9 negara, termasuk jamaah asal Indonesia, harus menjalani karantina 14 hari di negara ketiga sebelum tiba di Arab Saudi. Kemudian Arab Saudi hanya mengakui 4 jenis vaksin, yakni Pfizer, Moderna, AstraZeneca, dan Johnson & Johnson. Adapun Indonesia yang mayoritas telah mendapatkan vaksin Sinovac harus mendapatkan 1 dosis penguat dari 4 vaksin rekomendasi. Dalam pertemuan itu, menurut Koirisi, pemerintah mendapat sejumlah informasi dari Duta Besar salah satunya terkait vaksin. Koerisi menyampaikan kembali pandangan Duta Besar yang menyatakan bahwa terpenting adalah vaksin Sinovac sudah mendapatkan persetujuan dari WHO. Duta Besar juga mengatakan bahwa pihaknya sangat memahami psikologis umat Islam, khususnya di Indonesia, serta kerinduan mereka untuk berkunjung ke Haramayan dan berziarah ke makam Baginda Rasulullah sangat tinggi. Selain itu, detail edaran yang diterbitkan Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi, termasuk yang berkenaan dengan Indonesia, masih terus dikoordinasikan. Menurut Koirisi, Duta Besar Al-Sagab mengatakan bahwa pihaknya juga sudah berkomunikasi dengan Wakil Menteri Luar Negeri Arab Saudi. Dijelaskan akan ada ketentuan detail terkait penyelenggaraan umroh 1443 Hijriah, termasuk yang terkait jamaah umroh Indonesia. Kepada Duta Besar, Koirisi juga menyampaikan harapan agar jamaah Indonesia mendapat kesempatan jika umroh mulai dibuka pada 1 Muharram 1443 Hijriah. Saudara, sekian sorotan minggu ini dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia.
Berjuang, terus berjuanglah. Bagian pemudi pemuda Indonesia, tangan bajumu sing-singkan untuk negara. Masa yang akan datang, kewajibanmu lah menjadi tanggunganmu terhadap nusa, menjadi
terima kasih Indonesiaku, negeri kita bersama.
Belah dada kita,
letakkan Garuda di dada kita
yang mengucur darah merah putih Indonesia.
Pendengar RRI World Service, Voice of Indonesia di mana saja Anda berada. Kali ini, hari di dalam sejarah, pada tanggal 1 Agustus, kita mulai dengan Perang Dunia Pertama dimulai. Pada tanggal 1 Agustus tahun 1914, Perang Dunia Pertama secara resmi dimulai dengan adanya pengumuman perang dari Jerman terhadap Rusia. 3 hari sebelumnya, Austria juga mengumumkan perang terhadap Serbia dengan alasan terbunuhnya putra mahkota Austria di Sarajevo. Setelah melancarkan perang terhadap Rusia, Jerman juga memerangi Prancis dan perang pun meluas dengan cepat. Dalam perang ini, Jerman bersekutu dengan Austria, Hongaria, dan persiapan perang ini sesungguhnya telah dimulai sejak lama. Puluhan tahun sebelum dimulainya perang, negara-negara besar Eropa terlibat dalam persaingan senjata dan berusaha untuk memperluas wilayah penjajahan mereka. Selain itu, pemikiran nasionalisme juga semakin menguat di Eropa. Dalam perang ini, awalnya Jerman dan kelompok Aksis hampir menang. Namun kemudian Amerika Serikat bergabung ke dalam kelompok sekutu, sehingga kekuatan sekutu semakin besar dan akhirnya meraih kemenangan. Perang ini secara resmi berakhir tanggal 11 November 1918 dengan menjatuhkan korban tewas 9 juta orang, 29 juta orang cacat, dan 5 juta orang hilang. Kita beralih ke peristiwa Komisi Energi Atom Amerika Serikat didirikan untuk mengawasi pengembangan bom atom. Komisi Energi Atom Amerika Serikat adalah lembaga pemerintah didirikan setelah Perang Dunia Kedua oleh Kongres untuk mendorong dan mengawasi pengembangan damai teknologi dan ilmu pengetahuan mengenai atom. Presiden Amerika Harry S. Truman menandatangani Undang-Undang Energi Atom McMahon pada tanggal 1 Agustus 1946, undang-undang ini menentukan antara lain bagaimana Amerika Serikat mengontrol dan mengawasi teknologi nuklir dan mendirikan Komisi Energi Atom Amerika Serikat untuk keperluan tersebut. Kita akhiri hari ini dalam sejarah dengan peristiwa Vigis Finnbogadottir, perempuan pertama di dunia yang terpilih sebagai presiden melalui pemilihan umum. Selain itu, Vigis Finnbogadottir juga terpilih sebagai presiden Islandia pada 1 Agustus 1980 dan merupakan presiden perempuan pertama di Islandia serta kepala negara perempuan pertama di Eropa. Dengan waktu kepemimpinan mencapai 16 tahun, ia juga menjadi kepala negara perempuan terlama di seluruh dunia. Vigis Finnbogadottir memenangkan pemilu pertama dengan mengalahkan 3 kandidat laki-laki lain dengan berfokus pada program pendidikan dan kebudayaan. Ia kemudian menjalankan tugasnya sebagai presiden pada 3 periode berikutnya, yakni melangkah tanpa lawan pada 1984 dan 1992 serta memenangkan 92% suara pada pemilu 1988. Itulah acara hari dalam sejarah yang terjadi pada 1 Agustus. Sampai jumpa.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chakuyou shite COVID-19 no kansan kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi syaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmi.
让争取佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forgo the getting over dragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Bersama takkan ada kata.
dan hati, percaya.
Masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika atau Diskominfo Papua, Jerry Ayudianto mengatakan, pihaknya bakal mengintegrasikan sistem aplikasi Pekan Olahraga Nasional PON 20 dan Pekan Paralimpik Nasional atau Peparnas 26 Papua dengan aplikasi Peduli Lindungi sebagai upaya menghentikan laju penyebaran COVID-19. Untuk mewujudkan kebijakan tersebut, Diskominfo Papua telah melakukan pertemuan dengan Tim Pusat Data dan Teknologi Kementerian Kesehatan atau Kemenkes RI selaku pengelola aplikasi Peduli Lindungi di Jakarta Rabu. Menurut Jerry, platform digital tersebut dinilai cocok berintegrasi dengan sistem aplikasi PON dan Peparnas Papua. Jerry berharap integrasi tersebut sudah dapat dilakukan pada pekan ketiga bulan Agustus 2021 atau sebelum tahapan Delegation Registration Meeting PON 20 Papua.
Dalamnya lautan tak bisa diselami.
Dalamnya hatiku tak bisa dimengerti.
Dalamnya rasa tak bisa kupahami.
Bawalah daku selalu dalam.
jiwa untuk bersatu selamanya.
Indonesia hari ini di www.voinews.id.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan pesona Indonesia tentang pariwisata dan karavan lokal masyarakat Indonesia.
Saudara pendengar, berjumpa kembali bersama saya Suprapto dalam acara Pesona Indonesia dengan judul Pantai Tegalwangi, Bali. Membicarakan pantai tidak lengkap rasanya kalau tidak menyebut Pulau Bali, karena di sini memang terdapat banyak sekali pantai yang memiliki keindahannya masing-masing. Salah satu adalah Pantai Tegalwangi yang terletak di area Pura Segara Tegalwangi, Desa Adat Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali. Karena letaknya agar tersembunyi, maka wisatawan-wisatawan asing menjulukinya Jimbaran Hidden Beach. Pantai Tegalwangi ini berpasir putih, dari atas lebing karang yang curam, Anda bisa menyaksikan hamparan laut yang luas, keindahan pantai dan juga deburan ombak keras yang menghampiri bibir pantai. Yang paling disukai wisatawan di Pantai Tegalwangi ini adalah menikmati keheningan sambil duduk-duduk di balik karang atau bersantai di atas tebing. Sore hari adalah waktu yang tepat untuk menikmati keindahan Pantai Tegalwangi, karena selain dapat melihat matahari terbenam, wisatawan juga bisa melihat aktivitas penduduk setempat memancing ikan atau menjaring ikan dengan peralatan yang sederhana. Pada malam hari dari Pantai Tegalwangi ini, Anda juga dapat melihat aktivitas penerbangan di Bandara I Gusti Ngurah Rai, yaitu ketika pesawat hendak mendarat. Selain tempat bersantai, Pantai Tegalwangi ini juga seringkali digunakan sebagai pusat kegiatan melasti, yaitu kegiatan rangkaian Hari Raya Nyepi desa setempat. Karena pemandangan di Pantai Tegalwangi ini masih sangat alami, syahdu dan sepi, maka tidak jarang pantai ini digunakan sebagai lokasi berfoto calon pengantin. Karena Pantai Tegalwangi ini masih sangat alami dan terjal, sehingga wisatawan harus berhati-hati untuk mencapainya. Dari atas bukit, pengunjung bisa melewati jalan setapak berbentuk karang sebagai anak tangganya sebelum akhirnya kaki Anda bersentuhan langsung dengan pasir. Di sekitar pantai ini baru ada sebuah hotel bintang 5 yang beberapa fasilitasnya bisa dilihat dengan jelas dari kejauhan. Saat ini, untuk masuk ke pantai ini, wisatawan tidak dipungut biaya apapun, termasuk biaya parkir. Musik.
Bila Anda belum mendapatkan tempat untuk berlibur, mulai sekarang tentukanlah Pantai Tegalwangi di Jimbaran, Bali sebagai salah satu tujuan liburan Anda. Tempat yang nyaman dengan pemandangan yang eksotis dijamin membuat Anda bagaikan mendapatkan energi baru. Kita akhiri acara Pesona Indonesia kali ini, kita jumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya.
Indonesia, hadapilah dengan tulus dan ikhlas. Ini pasti berlalu. Indonesia.
Wujud apresiasi kami kepada dokter, juru rawat, relawan, TNI, Polri, dan semua pejuang kemanusiaan di garda terdepan yang menghadapi pandemi COVID-19. Kalian adalah pahlawan sejati.
Voice of Indonesia.
Dari Indonesia untuk dunia.
Berikan padamu segalanya.
Masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar berikutnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda, Warna-Warni, yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Kelompok paduan suara Wadana Universitas Negeri Yogyakarta meraih medali emas pada kompetisi paduan suara Leonardo da Vinci International Choral Festival di Florence, Italia pada tanggal 13 sampai 16 Juli. Kegiatan secara daring ini diikuti oleh 25 tim dari berbagai negara. Jurinya pun juga berasal dari berbagai negara. Pada kompetisi ini, suara Wadana UNY mengikuti 4 kategori, yaitu Youth and University Choir, Sacred Music, Popular, Folk, Gospel, Barbershop, Jazz, and Modern Ensembles, dan Modern and Contemporary Music. Suara Wadana membawa 2 tim, yaitu tim 2019 dan tim 2021. Tim 2019 mengikuti kategori Sacred Music. Sementara itu, tim 2021 mengikuti kategori Youth and University Choir, Popular Folk Gospel Barbershop Jazz and Modern Ensembles, dan Modern and Contemporary Music. UNY meraih medali emas pada kategori Youth and University Choir. Selain itu, UNY juga meraih 2 medali perak pada kategori Sacred Music dan Modern and Contemporary Music, serta 5 medali perunggu pada kategori Popular, Folk, Gospel, Barbershop, and Jazz and Modern Ensembles. Pada babak Grand Prix, UNY meraih posisi 6 dengan skor 87,55. Menurut pembina paduan suara, Suara Wadana UNY, Driastuti Yogyaningrum, tim paduan suara Suara Wadana mulai berlatih dari bulan Februari sampai Juni didampingi konduktor Lukas Gunawan Arga Rakasiwi yang merupakan alumni dari UNY.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chakuyou shite, COVID-19 no kansen kakudai wo fusegi mashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Volcom, the getting over bragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des Covid-19 Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar berikutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Halo pendengar Voice of Indonesia, berjumpa kembali bersama saya Suprapto. Kali ini saya akan membahas sebuah lagu dari Maudy Ayunda. Setelah menyelesaikan pendidikan S2 di Stanford University, Maudy Ayunda kembali merilis single berjudul Don't Know Why. Lagu ini diciptakan sendiri oleh Maudy Ayunda dan telah dirilis pada 16 Juli 2021. Lagu ini bercerita tentang perasaan mati rasa dalam sebuah hubungan Maudy Ayunda, mengungkapkan bahwa vulnerability and embracing adalah hal yang sangat penting untuk mengenal diri dan bertumbuh menjadi seseorang yang lebih baik. Melalui lagu Don't Know Why, Maudy juga ingin mengubah pola pikir banyak perempuan agar lebih kuat untuk menjalani hidup dan kisah cintanya. Baiklah saudara pendengar, berikut lagu Don't Know Why oleh Maudy Ayunda.
When I'm with you, I feel lonely. I don't know why. When I wake up, I no longer think of you. I don't know why. Baby, the silence is like night. Shout, but I don't hear a thing. You love, but I don't feel a thing, yeah. Baby, the fire is out now. You know I tried everything, but I feel numb. I can't seem to find the words to say. Find a good reason to stay with you.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, jangan lupa untuk memberikan like dan komen di Facebook The Voice of Indonesia, Instagram voice.of.indonesia, Twitter @voindonesia, dan email di voi@voinews.id. Saya Skarsari undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.